The Voice of America.
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኤንሲ ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ክወርዱ ብምውሳን እቶም ፕሬዚደንት ስልጣኖም ክለቁ ፀዊዑ እንተኾነ ዙማ ነዚ ውሳነ ዝምእዘዙ ምዃኖም ዘርኢ ምልክት የለን። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተፃብፃብ ሊኢኸትልና ኣላ።
ዋና ፀሓፊ ገዛኢ ፓርቲ ኤንሲ እቲ ፓርቲ ዙማ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ምውሳኑ ዝገለፁ ሎም መዓልቲ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ።
And we are happy that there was cooperation between all of us, President Jacob Zuma and all.
አብ መንጎ ኩልና ምትሕብባር ብምንባሩ ሕጉሳት ኢና። ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ኾነ ኩልና እቲ ሓደ ገና ክንሰማምዓሉ ዘይኽኣልና ነገር እዋን ስግግር ዘሕፀረሉ መንገዲ እዩ።
ካብ ፕሬዚደንት ዙማ ዛጊድ ዝተዋህበ መግለፂ የለን፣ ግን ክሳብ ረቡዕ ምላሽ ክህቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ እቶም ዋና ፀሓፍቲ ፓርቲ ገሊፆም ኣለው። ዙማ ምስ ድልየት እቲ ፓርቲ ንምስምማዕ ሕገ መንግስታዊ ግዴታ የብሎምን ኣይወርድን ኢሎም እንተደኣብዮም እቲ ጉዳይ ናብ ፓርላማ ከምርሕ እዩ። ብድሕሪኡ ብድምፂ ክወርዱ ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ እንተተፈፂሙ ፕረዚደንት ፓርቲ ኤንሲ ዝኾኑ ሳይሪላ ራፎማስ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዙማ ብክስታት ብልሽውና ስለ ዝተዋሕጡ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ካብ 2009 ዓ.ም ንነጀው ኢኮኖሚቲ ሃገር ከም ዘንቆልቆለ እዩ ዝዝረብ ዘሎ። ዙማ እዋን ስልጣኖም ንዓመታ እዩ ከብቅዕ ነይርዎ። ሽዑ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን እውን እዩ።